Fráňo Závodský naživo. Veci, o ktorých sa budete baviť pri obede.
Slovenská politická opozícia to má v Národnej rade Slovenskej republiky skutočne ťažké. Na jeseň prišla v parlamente o jediného podpredsedu. A mesiace sa snaží otvárať rokovania o odvolávanie ministrov či celej vlády. Teraz kritizuje vládu za nezvládnuté manažovanie šíriacej sa slintačky a krývačky. U prezidenta s koalíciou diskutovala o našich výdavkoch na obranu a chce zrušiť transakčnú daň. Parlament medzi tým rieši mimovládky, počty pohlaví v ústave či rentu pre generálneho prokurátora. No a čo na to opozícia? Z čoho by nahradila peniaze v rozpočte, ak by sa jej podarilo zrušiť transakčnú daň? No a podarí sa už konečne rokovať o odvolávaní ministra vnútra, ministra obrany, ministerky kultúry či ministra životného prostredia? Prečo má pre slintačku a krývačku rokovať Bezpečnostná rada štátu? Chce alebo nechce opozícia viac peňazí na našu obranu, ak sa u prezidenta s koalíciou vzácne zhodla? No a čo čaká od nového memoranda o našej zahranično-politickej orientácii, ktorú by mali podpísať naši traja najvyšší ústavní činitelia? Tak o tom všetkom a uvidíme, že či aj o ďalších otázkach sa budeme baviť dnes tu v štúdiu, a to s predsedom Hnutia Progresívne Slovensko, poslancom Národnej rady Slovenskej republiky Michalom Šimečkom. Pán predseda, dobrý deň, vítajte.
Dobrý deň, ďakujem za pozvanie.
Dopodrobná. Spravodajský podcast Rádia Express.
Aktuálne témy rozobrané detailne, do hĺbky a zo všetkých uhlov. Skrátka, dopodrobna.
Počúvajte spravodajský podcast Rádia Express dvakrát do týždňa, vždy v utorok a vo štvrtok. A dozviete sa viac o témach, ktoré trápia Slovensko a svet.
Všetky epizódy nájdete na Podmaze a vo všetkých podcastových aplikáciách.
Naopak, my veľmi pekne ďakujeme, že ste prišli za spočase. Tých tém na stole je strašne veľa, tak nebudem zdržiavať. Skúsme aspoň krátko vo vašich stanoviskách. Slovensko má už 6 ohnisk nebezpečnej nákazy, slintačky a krývačky, ktorá postihuje hospodárske zvieratá. Vláda vyhlásila mimoriadnu situáciu a k policajtom už pred 7 dňami nasadila na pomoc aj vojakov. Po včerajšom krízovom štábe na ministerstve vnútra sme sa dozvedeli, že veterinári kontrolujú farmy a dodržiavanie opatrení v okruhu 10 kilometrov od tých fariem, kde sa práve nákaza slintačky a krývačky objavila. Je toto už to, čo by ste očakávali, pán predseda?
V prvom rade čokoľvek, čo teraz vláda robí, už robí neskoro a chytá celú situáciu za chvost.
Tak toto vidíte?
Tak to vidím a tak to vidím nie len ja, ale aj ľudia z praxe, aj odborníci a napokon aj samotní farmári, ktorí hovoria, že nie sú informovaní o tom, aké opatrenia sa príjmajú, že s nimi nekomunikuje minister. Často ani nevedia, že za ich obcov, alebo teda v okolí ich fariem vznikne napríklad nejaký priestor, kde sa majú usmrcovať zvieratá. Hovorím teraz o záhori. Ale tá podstatná vec, ktorú si z tohto bohužiaľ musíme zobrať, je, že v každom kroku bola vláda neskoro. 7. marca bol potvrdený prvý prípad slintačky a krývačky v Maďarsku. Odvtedy už sme dávno mali konať. Mali sme to, čo urobili iné krajiny urobiť, to znamená aj uzatvoriť hranice, aj prijať preventívne opatrenia, aj sa zásobiť tým dezinfekčným materiálom. Konalo Polsko, konala Česká republika, Rakúsko, len slovenská vláda zaspala, pretože, ak si spomínate, v tom čase riešila vládnu krízu. Bolo potrebné vyrokovať kšeft s pánom ministrom Migalom, s pánom ministrom Huliakom. Bolo potrebné si robiť fotky k MDŽ od pána ministra Takáča. A medzi tým sme stratili drahocenný čas.
No dobré,
a preto je dnes potrebné pristupovať k stále tvrdším a tvrdším opatreniam, lebo sa tá nákaza šíri. Ja pevne verím, že sa to dostane pod kontrolu, lebo to riziko je veľké, že to zasiahne o mnoho väčšiu časť nášho poľnohospodárstva a že ešte mnoho ďalších zvierat bude musieť byť usmrtených a farmy budú musieť končiť.
Obávate sa toho?
Obávam sa toho. Ja napríklad nerozumiem, prečo to trvalo tak dlho, kým bol zvolaný krízový štáb. Prečo doteraz nie je zvolaná Bezpečnostná rada
opýtam
štátu? Ak to teda je taká zásadná vec?
Opýtam sa na to, pán predseda, ale určite je na stole otázka aj, či sme tu nezaspali všetci, respektíve, aby som bol celkom presný, či ste tu vy nezaspali všetci, pretože, pán predseda, ak dnes ostro kritizujete vládu, aj ministra pôdohospodárstva a hovoríte, že akékoľvek opatrenia, ktoré robia, tak už len chytajú psa za chvost, tak povediac, no tak ja som sa na to mrkol a ešte 20. 21. marca vy osobne ste kampaňovali na Gemery, pán predseda. Progresívne Slovensko sa tejto téme začína venovať až 21. marca prvými vyjadreniami, len tlačovým stanoviskom vášho podpredsedu pána Štefunka, prvá tlačovka až útorok 25. marca. No tak nezaspali ste všetci i vy v opozícii? Prečo, ak dnes hovoríte takto sebaisto, že od 7. marca mala vláda prijímať opatrenia, pretože vláda v skutočnosti o tom vedela, lebo sa to hneď dostalo do informačného systému v Európskej únii. Prečo ste nerobili tie tlačovky 8., 9., 10., ak dnes tvrdíte, že to vláda zaspala? Nezaspali ste aj vy?
Iba jedna drobná korekcia. Aj počas výjazdu poslaneckého klubu, ako vy hovoríte, kampaňovania na Gemery, sme sa k tomuto vyjadrovali na tlačovej konferencii v Rožňave.
To sedí, ale to už sú Štefunko, aj sme tam mali skutočne diskusie pán predseda, s farmami, až po 20.
ale marci. Najmä, my predsa sme opozícia, my nemáme vládnu zodpovednosť a hlavne nemáme tie informácie a tie nástroje, ktoré má vláda. Oni stále hovoria, teraz myslím pána Fica a všetkých týchto ďalších, že predsa legitímne vyhrali voľby, čo sa sťažujeme, že oni majú vládnuť, majú vládnu zodpovednosť, majú väčšinu. No tak na nich je tá zodpovednosť.
Pán predseda, aby nedošlo k omilu, toto ja rešpektujem, ale pýtam sa, prečo ste na tie zlyhania...
Nemáme pod sebou ministerstvo pôdohospodárstva, ani štátnu veterínu, nemáme ani nemôžeme mať tú sumu informácií. My vieme reagovať na to, čo je verejné. Na to sme aj reagovali, ako som povedal, priamo s farmármi, ktorí sa to dotýka.
Dva týždne potom, ako sa Slintačka a Krivačka objavila v Maďarsku. Pán predseda, aby nedošlo k omilu, toto s tým nemá nič spoločné. Samozrejme, zodpovednosť je v rukách zodpovedných. Vy tú zodpovednosť ako politická opozícia v tomto momente nemáte, ale máte zodpovednosť za to, čo hovoríte. A tu je fakt, že ste dva týždne nepovedali k tomu ani slovo, pričom bolo jasné, že ten problém tam je a že ten problém skutočne môže dopadnúť tak, keďže to bolo nie len obrazne, ale aj doslova cez Dunaj, že sa to ku nám rozšíri. Nezaspali ste?
Zaspala predovšetkým vláda.
A samozrejme, ja sa pýtam na opozíciu.
Pozrite sa, vždycky sa dá povedať, a ja budem prvý, ktorý pripustí, že môžeme robiť veci lepšie. Teraz nejde iba o tento prípad, ale o hoci čo iné, a to je úplne legitimné.
Čiže možno, že ste mohli skôr na to zareagovať. I vy, to povedzme,
poslanec. V prvom rade vláda na to mala skôr zareagovať opatreniami. To, či opozícia niečo povie alebo nepovie, urobí tlačovku alebo neurobí, to je jedna vec. A môže, nemusí, niekedy je to lepšie, niekedy
je
to horšie.
Možno by ste pomohli trošku
v prvom rade mala vláda urobiť to, čo urobili ostatné krajiny, a to je napríklad, že uzavreli hranice,
no
aby
dobre,
sa tie zvieratá
nemohli presúvať. No dobre, pán predseda, ja vám dám na toto priestor určite. Čiže na moju otázku, či ste trošku nezlyhali a nezaspali aj vy, odpovedáte?
Odpovedám tak, že v prvom rade zlyhala vláda, keď sa bavíme o zodpovednosti. To, či malo progresívne Slovensko, kedy, v ktorej chvíli, aké stanovisko.
Najlepšie hneď, ja neviem, 8. 9.
No, akože ja tiež môžem povedať, že by bolo ideálne, keby sme všetci videli dopredu a vedeli 7. marca, že toto bude taký obrovský problém a mali sme mať tlačovú konferenciu, lenže vláda má tie nástroje, vláda má tie informácie, vláda komunikuje s maďarskou stranou, s európskymi partnermi, vláda mala vedieť, čo sa môže stať.
Dobre, to je odpoveď, vaša na moju otázku, ja to rešpektujem.
Informácie sú tie, ktoré majú médiá.
No veď, však celý čas sa na to pýtam. Tak to uzavríme tou témou. Ak hovoríte, že nezasadla Bezpečnostná rada štátu, očakávate to, že by mala zasadnúť aj po tých ústredných krízových štáboch, ktoré sa teda posledné dva týždne konajú vždy v nedeľu večer, alebo nie, alebo teda, ak áno, čo od toho vlastne očakávate od tej Bezpečnostnej rady?
Ak sa nemýlim, dnes už máme v tej operácii proti Slintačke a Krivačke zapojené aj ozbrojené zložky.
Je to tak.
Zároveň všetci to hovoria a ja s tým súhlasím, že to nie je len vec pôdohospodárstva, že to zasahuje o mnoho širšie spektrum problémov, a ekonomicky a spoločensky. A keďže táto vláda je schopná, pán premiér je schopný zvolať Bezpečnostnú radu štátu kvôli fiktívnemu, vymyslenému prevratu z Gruzínska a kvôli dlažobným kockám, tak takáto krízová situácia si podľa mňa vyžaduje koordináciu na tejto úrovni aj s prezidentom republiky.
Čiže stále to očakávate,
s ostatnými zložkami. No samozrejme.
No dobre.
No a v prvom rade ten krízový štáb bol zvolaný čo 2-3 týždne potom, čo bolo jasné, že tá nákaza je riziko?
No, to sedí, to máte pravdu. Predseda vlády vyzval politickú opozíciu už pred časom, aby celú tú situáciu nezneužívala v politickom boji. Vláda hovorí, aby sme počúvali odborníkov. Pri covide však dezinformácie neodmieta. Dokonca podporuje aj splnomocnenca vlády, ktorý má očkovaných ľudí za modifikované kukurice, aby som bol presnejší, prirovnáva ich k modifikovaným kukuriciam. Vidíte tu rozdiel v prístupe vlády Slovenskej republiky a koalície ku covidu a Slintačke a Krivačke, ktorá teda nezasahuje ľudí, ale hospodárske zvieratá?
Všetci ten rozdiel vidia. Keby bol teraz Robert Fico v opozícii, a to vám garantujem, keby bol v tejto chvíli Robert Fico v opozícii a napríklad progresívne Slovensko by bolo pri moci a muselo by riešiť takúto krízovú situáciu, tak Robert Fico by stál na tlačovkách a hovoril, že to je celé hoax a že slintačku a krývačku nám sem zaviekli Ukrajinci a Brusel a že to je nesmierne kruté a nehumánne, aby sme zabíjali aj zdravé zvieratá.
Ja už by som proti tomu, čo hovoríte, pán predseda, takto, protestoval, lebo hovoríte keby. Na druhej strane musím povedať, podpredseda strany Smer, pán Blaha, hovorí o únikoch z laboratórií, že Európska únia nákazov trestá Maďarsko a Slovensko.
No, tak vidíte, oni to hovoria, ešte sú aj pri moci. A ja to hovorím preto, lebo máme skúsenosť s tým, ako Robert Fico pôsobil v opozícii počas pandémie covidu, ktorý spochybňoval, je v podstate navádzal ľudí, aby nedodržovali bezpečnostné a hygienické opatrenia, zvolával mítingy, hovoril o tom, že to je chrípočka, nebol jednoznačný vo svojej odpovedi na očkovanie, potom už v podstate hovoril, že očkovanie teda nie. Tak máme túto skúsenosť a preto hovorím, že keby tá situácia dnes bola opačná, tak to nie je zodpovedný prístup, ako je ten náš v opozícii. My nespochybňujeme tie opatrenia, my iba kritizujeme, že vláda reaguje neskoro. Keby bol Robert Fico na našom mieste, tak by už púšťal deň za dňom hoaxy o tom, že to je celé vymyslené.
Že to Európska únia na nás zoslala.
No a ešte plno ďalších nezmyslov.
No dobre, budeme čakať, či vláda vypočuje tieto žiadosti opozície, zvolá bezpečnostnú radu, zatiaľ to tak nevyzerá. Krátko do parlamentu, pán predseda, tam sa vám nedarí rokovať o návrhoch, ktoré opozícia podáva na zvolanie mimoriadnych schôdzí parlamentu s cieľom vysloviť nedôveru jednotlivým členom vlády. Ja už ani neviem, či to dokážem zreprodukovať všetko. Minister obrany naposledy, minister vnútra, ministerka kultúry, minister životného prostredia, celá vláda Slovenskej republiky. No a dovolte, aby som dokončil, aj položil otázku. Richard Raši, nový predseda Národnej rady Slovenskej republiky, v našom štúdiu minulý týždeň povedal, a to je citát: teraz sú tie návrhy nakumulované na záver schôdze a keď to príde na rad, rozhodne sa, či sa to pustí. Vystúpime k tomu jednotne, dopadne to tak alebo tak, môže sa stať, že tie rokovania budú. Čo od toho očakávate?
Neočakávam od toho už nič, od tejto koalície, od nejakej ich úcty k parlamentným tradíciám a k ústave. Mimochodom, rokovania o odvolávaní členov vlády sú zakotvené aj v ústave.
Áno, nepotrebujete dokonca ani program schôdze otvárať, automaticky by sa malo o nich rokovať.
Len sa samozrejme testuje uznášanie schopnosť.
Isté.
Celé roky bolo dobrou praxou slovenskej parlamentnej demokracie, že pokiaľ bolo rokovanie o odvolaní člena vlády, tak tá vládna koalícia umožnila, aby sa to rokovanie konalo.
Za vlády Igora Matoviča sa stali opačné prípady pri odvolávaní pána ministra vnútra Mikulca.
Ale aj to bola výnimka z pravidla. A dnes už je pravidlo, že sa neotvárajú tie schôdze. A viete, to nie je len preto, že sa... To má nejaký zmysel predsa celé. A ten zmysel je v tom, aby sa aj ten minister, ktorý je odvolávaný, alebo ministerka, aby sa mohli obhájiť.
Áno, veď oni to aj radi hovoria, že aj pán minister vnútra
predniesť tie argumenty, prečo by mali tej funkcii zostať, prečo robia dobrú prácu, prečo sa opozícia mýli, a aby to mohla verejnosť vidieť. A my tu v zásade od decembra máme situáciu, keď Robert Fico povedal, že žiadna opozičná schôdza už nebude otvorená. Keď bola jedna otvorená, a to sa týkalo vyslovení nedôvery vláde, tak ju zmarili tým, že ju utajili. Toto už naozaj je niečo, čo by v našej demokracii nemalo mať miesto. V podstate zalepili opozícii ústav.
Čo môžete robiť? Môžete sa obrátiť preto na ústavný súd?
Sa obrátiť na ústavný súd, môžeme to znovu skúšať, a my to asi budeme skúšať. Uh-huh. Budeme odvolávať ďalších ministrov. Ja si viem predstaviť, že budeme odvolávať aj pána ministra Takáča. Nie v tejto chvíli, keď sme v tej akutnej fáze slintačky a krývačky, ale viem si predstaviť, že tam sa nakopilo toľko zlyhaní, že nakoniec k tomu kroku pristúpime. My sa nechceme zmieriť s tým, že parlamentná demokracia má byť oklieštená týmto spôsobom. Rovnako ako sa nechceme zmieriť s tým, že nám bude koalícia kádrovať, kto majú byť predsedovia výborov za opozíciu a kto nemajú, že ich bude odvolávať.
Čo to znamená, nechcete sa s tým zmieriť? Čo s tým teda budete robiť, okrem toho, že zvážite trebárs podanie na ústavný súd v súvislosti s týmto?
Napríklad. Toto sú tie... No, nezmierili sme sa s tým, pokiaľ ide o prípad pani Kolikovej, ktorá bola odvolaná z funkcie predsedničky osobitného výboru na kontrolu SIS, čo je výbor, kde zákonom je určené, že to má byť opozícia, no tak zatiaľ nebol nominovaný nikto na miesto nej.
Rovno ako vo vašom prípade, že na vaše miesto podpredsedu nie je nominovaný.
V tejto chvíli nie. A keď teraz vidíme, že páni a dámy z koalície útočia na predsedničku výboru pre nezlučiteľnosť funkcií, pani Remišovú,
hrozí
je dosť vysoká pokuta a odvolanie z funkcie len preto, lebo poukázala na porušenie zákona zo strany ministra Kaliňáka. To je opäť niečo, s čím sa nemôžeme zmieriť.
Teraz... Inak z jej strany podľa vás to bolo čisté?
No ani zďaleka nejde o také hrubé porušenie zákona, akého sa dopustil minister Kaliňák. Mm-hmm. Ja úprimne tam nevidím nejaké dramatické pochybenie z jej strany, veď bude sa to asi pokračovať, to konanie, ale hlavne ona poukázala niečo, čo je pre verejného funkcionára pána Kaliňáka okamžitý dôvod na demisiu.
Tak
to by sme
vidíte,
sa nemali
že,
ani rozprávať.
Tak toto vidíte, samozrejme, že ak by ste vy mali vo vláde takéhoto ministra, ktorý v majetkovom priznaní zatají svoj majetok, musel by odísť. Odvolali by ste ho, okamžite by ste dávali prezidentovi návrh na jeho odvolanie. Povedzte áno, nie.
Samozrejme, že áno, veď on porušil ústavný zákon, ešte sa k tomu priznal,
áno,
že utajil majetok, respektíve vilu svojej manželky, ešte sa k tomu priznal, vedome porušil zákon, aký signál to vysiela verejnosti, že vlastne teraz ktokoľvek môže porušiť zákon, keď mu ten zákon práve nevyhovuje, lebo veď to robí aj minister. On mal na hodinu skončiť a nie pani Remišová, ktorá na to poukázala, no, na ktorú teraz organizujú pohon. A viete, ako to je? Ja som toto v nedávnej diskusii povedal Andrejovi Dankovi, predsedovi SNS, že keď teda hovoria toľko o transparentnosti, vládna koalícia, veď majú aj nový zákon o mimovládkach, majú plné ústa transparentnosti a toto urobí pán minister Kaliňák, že či to nie je dôvod na odstúpenie. A pán Danko povedal, že viete, ale on je blízky človek Robertovi Ficovi. Čiže sa to nedá. Tak niekto je nedotknutelný, pán Kaliňák, akože
naši
aj koalícii,
tak...
lebo s tým sa nedá nič robiť, lebo je blízky Ficovi.
No, dobre.
Tak ako tu fungujeme? Takže pokiaľ toto bude prístup koalície v rámci parlamentných vzťahov, tak my naozaj sa s týmto nebudeme a nechceme zmieriť.
Napriek tomu, a mám vlastne iba takúto možnosť vám tú otázku položiť, keď ste v politickej opozícii, keby ste boli naopak v koalícii, by to už nemalo žiaden význam. Ak budete, pán predseda, v budúcnosti vo vláde Slovenskej republiky, budete vy opozícii v takýchto prípadoch pomáhať otvárať rokovania o odvolávaní členov prípadnej vašej vlády?
Áno.
Môžete to tu garantovať na 100%?
Áno.
No dobre. No tak už ste spomínali tie MVOčky, tam sa čaká, ako to celé dopadne, aký je k tomuto postoj progresívneho Slovenska. Tam navrhuje ten zákon SNS ešte aj s pozmeňujúcim návrhom pána poslanca Lučanského. Mimovládky sa majú nazývať, niektoré z mimovládok sa majú nazývať lobistami, majú zverejňovať informácie, byť transparentné. Problém?
Toto má dve roviny, ak dovolíte, ktoré považujem
veľmi
za dôležité
stručne,
vysvetliť.
Prosím.
Tento zákon sa prerokúva v parlamente už asi rok. A nevedia sa na ňom dohodnúť. Čiže nikto nevie, ako to dopadne, pretože ešte tam môže byť x pozmeňujúcich návrhov.
Áno, priznal to
je
aj
okolo
pán
toho
predseda hlasu.
Chaos. Je okolo toho obrovský chaos. Je tam konflikt vnútri vládnej koalície. Ale to najpodstatnejšie, to je tá prvá rovina, je, že prečo to pre Boha vôbec riešime. Minulý týždeň v Národnej rade, to bol v deň, keď Donald Trump ohlásil nové drastické clá voči nám, voči Európskej únii, voči celému svetu. To je najväčší šok pre svetový obchod od 30. rokov. Slovensko je jednou z najohrozenejších krajín. Nás to môže zasiahnuť do výšky 3% HDP do roku 2027.
Hovoríte o stratách 10 000 pracovných miest.
20 000 miest je ohrozených, hovorí Centrálna banka. To sa v ten deň udialo. A minister financií a predseda vlády Slovenskej republiky rečnia o mimovládkach. A majú to na svojich facebookových statusoch. A rečňa o mojej rodine, o mojej mame a neviem čom všetkom. Rozumiete, aké je to absurdné, že tu sa na nás rúti ekonomický Armagedon, ako to nazval guvernér Národnej banky. Všetci premiéri Európskej únie zvolávajú ekonomické krízové štáby. Vyjadrujú sa k tomu, ako treba ochrániť náš priemysel. Aká má byť odveta Európskej únie.
No.
Všetci sa k tomu vyjadrujú, lebo to je obrovský šok, ktorý zmení podobu svetového obchodu, ale táto vládna koalícia musí riešiť mimovládne organizácie. To je jedna rovina. No a pokiaľ ide o ten zákon samotný, je šikanózny, je namierený proti ľuďom, ktorí z takého alebo onakého dôvodu nesúhlasia s touto vládou a zároveň sú aktívni občania, snažia sa niečo pre spoločnosť urobiť, pre svoje okolie, tak majú občianske združenie, či už sa, neviem, starajú o tých najzraniteľnejších v našej krajine, alebo
sa
o kultúru,
vôbec nemá týkať.
Alebo bojujú proti korupcii, čo je tiež činnosť, ktorá je v prospech Slovenskej republiky a našich záujmoch. No a proste vláda ich nemá rada.
Budú im hroziť pokuty,
tak,
aj zrušenie, čo sa týka aj výkazov finančných.
Presne, ide robiť nejaké zoznamy, ide im dávať pokuty a dovolí si to dať pod nejaký lobbying, pod kategóriu lobbingu. A to je tak absurdné, že budú musieť všetky tieto informácie zverejňovať a vykazovať a neviem, aké zoznamy robiť mimo vládky, aby teda bola transparentnosť. A potom príde pán Böder na úrad vlády, oligarcha, mafián, a tam žiadna transparentnosť nefunguje. Tam nikto nemusí zverejniť, o čom bola diskusia a prečo.
Áno, bohužiaľ toto prirovnanie úplne sedí, pán predseda.
O akej transparentnosti sa bavíme?
Opäť uzavrime to. Aj Maďarsko sa pokúšalo takýmto spôsobom obmedzovať mimovládky. Nakoniec došlo až do rozporu s Európskym súdom pre ľudské práva. No tak ja sa pýtam, ak by vládna koalícia túto legislatívu schválila,
tak ju napadneme na ústavnom
súde. V tejto
podobe
okamžite, hej?
Napadneme ju na našom ústavnom súde, lebo máme za to, že okrem toho, že to je zbytočný pohon na ľudí, ktorí sa ničím neprevinili, iba že sú kritici tejto vlády, a takých ľudí je veľa, takých ľudí je vyše polovica republiky, že to je namierené proti ľuďom, ktorí sú aktívni, ktorí napríklad chodia protestovať. Okrem toho všetkého máme za to, že to je diskriminačné, pretože to postihuje iba časť ľudí v občianskom sektore. Ano. A napríklad to nepostihuje všetkých podnikateľov, oligarchov alebo iných, ktorí sú reálne lobisti.
Takýto zákon o lobingu nemáme.
A na nich ten zákon nemyslí, respektíve taký zákon nemáme.
Aby tomu rozumeli aj naše poslucháčky, poslucháči, skrátka zákon, ktorý, ak by napríklad vami spomenutý pán podnikateľ Bodor prišiel na úrad vlády, už teda, či ten konkrétny podnikateľ je obžalovaný v nejakých vážnych veciach alebo nie je, aby na úrade vlády z toho existoval zápis, verejný zápis, tento človek bol za týmto politikom alebo úradníkom o tomto a o tomto spolu rokoval.
A hlavne tá zodpovednosť má byť aj na tom, kto je ovplyvňovaný, teda na tom politikovi. Viete, ja som bol podpredseda Európskeho parlamentu a tam funguje presne takýto istý register lobistov v Európskom parlamente, kde sú aj firmy, aj reálne lobistické firmy, aj veľké firmy, nadnárodné, európske.
A chcete hovoriť s podpredsedom parlamentu, musíte byť zapísaní
v tom registri. Musíte byť zapísaní, príjete, o tom stretnutí je záznam. A sú tam aj mimovládne organizácie, európske alebo belgické, ktoré bojujú za slobodu prejavu, za slobodu zvierat, za čokoľvek, ale je to proste rovnaká kategória a tak to má byť. A tuto je to naopak, že tam, kde je ten vplyv najhorší, to znamená práve od podnikateľov, od rôznych oligarchov, tam, kde tú transparentnosť potrebujeme, tak na to sa kašle a ide sa iba po mimovládnych organizáciách, lebo tých vláda nemá rada.
Ak teda parlament to schválí, opozícia minimálne...
Ale ešte nie je ani jasné, či to parlament schválí, lebo je tam konflikt vnútri koalície.
Jednak potom samozrejme v akej podobe. Pán predseda, navrhujete v Národnej rade zmrazovanie platov poslancov. Sami priznávate, že je to skôr symbolická vec, ale moja otázka na vás. Prečo potom? Má to pôsobiť dobre na voličov tieto nápady typu Roberta Fica alebo Igora Matoviča? Progresívne Slovensko chce vsadiť na populistické opatrenie? Nie. Alebo o čo tu ide?
Tu nejde o populizmus. Progresívne Slovensko dlhodobo je za to, aby verejní funkcionári boli adekvátne odmeňovaní. Ale uvedomujeme si všetci, v akom bode ekonomicky sa Slovensko nachádza. A to súvisí aj s tými clami, ktoré nás dramaticky poškodia. A to súvisí s konsolidáciou, ktorá je zlá, ktorá je zbabraná, výsledkom ktorej je zdražovanie a dostaneme sa asi k transakčnej dani.
Už sme pri tom.
A v tejto situácii považujeme za amorálne, aby si členovia vlády zvyšovali platy a oni si ich zdvojnásobili minulý rok.
No, veď práve tu sa rozprávame o sumách okolo 200 až 250 eur mesačne pri poslancoch, pri vládnych činiteľoch. Dostanem sa k tomu, o sume v tisícoch eurách.
Dostanem sa k tomu. Považujeme za amorálne, aby generálny prokurátor dostal rentu po tom, čo skončí svoj mandát, ktorá je vyššia než renta prezidenta alebo prezidentky republiky. A Robert Fico ju tiež dostáva túto rentu, respektíve keď skončí.
Áno.
A nám ide o to, aby politici vyslali signál spoločnosti občanom, že sme v tom s vami.
Čiže žiaden populizmus.
To nie je populizmus, lebo tá doba je ťažká a keď chcete mať politický kapitál, aby ste ľuďom mohli povedať, že si treba utiahnuť opasky, že treba to, čo urobila vláda, alebo aj iné opatrenia, ktoré bude treba v rámci konsolidácie urobiť. Ak chcete mať ten politický kapitál a žiadať od ľudí, aby sa uskromnili, tak musíte ukázať nejaké gesto. A ja viem, že zmrazenie platov poslancov nezachráni štátny rozpočet, ani nezníži dramatický dlh, ale je toto gesto, keď niečo od ľudí chceme a hovoríme im, že je ťažko a že bude ešte ťažšie a že treba si utiahnuť opasky, no tak ako môžeme zároveň pripustiť taký dramatický nárast platov poslancov, ako sa teraz chystá?
Áno, aj my najmä sa tom... dramatický nárast platov členov vlády a predsedu
vlády.
To už sa udialo.
A my chceme sa na tom dohodnúť v rámci parlamentu so všetkými stranami a klubmi. Zatiaľ teda poslanci koalície sa k tomu nemajú, tak uvidíme, či sa k tomu dostaneme.
Máme
za to, že minimálne to. Na tú dobu, ktorá je ekonomicky veľmi náročná, my nemali poslancom takto dramatický rast platu.
Sledujeme to, keď už ste spomenuli toho generálneho prokurátora, tam je ešte jeden zaujímavý fakt. Tá renta, ktorú mu poslanci vládnej koalície na návrh poslanca strany Smer, sociálna demokracia, myslím, pána Karasa schválili, tak ona je po 4 rokoch odpracovaných vo funkcii. Pričom mandát generálneho prokurátora je 7-ročné funkčné obdobie. Tak toto je ešte jeden veľmi dôležitý detail. Nemusí dokončiť prácu a má nárok.
Ale to je zjavné, čo sa ide udiať.
No dobre, no ale moja otázka. No. Moja otázka a na to prosím reagujte, pán predseda Šimečka. Takže parlament odklepol, ako som spomínal, na návrh pána poslanca Smeru doživotnú rentu pre generálneho prokurátora. Tá výška zatiaľ, keď to sledujem, tie výpočty vychádza na viac ako 5000 eur mesačne pre pána Žilinku v tomto prípade. No a v tej súvislosti prezradil podpredseda strany Smer sociálna demokracia, pán Erik Kaliňák, aj možných nástupcov pána Maroša Žilinku. Vraj sú politicky pripravení a majú tam nominantov, majú to byť podľa pána Erika Kaliňáka premiéroví poradcovia, pán David Lindner alebo pán Marek Para. No tak to sú dve otázky v jednej. Pán predseda, čo na tú rentu už po 4 zo 7 odslúžených rokoch pána generálneho prokurátora hovoríte? No a tá druhá časť, máte informácie aj o možnej výmene pána Žilinku, o možnom odchode, o možnom predčasnom odchode pána generálneho prokurátora z jeho stoličky?
Najprv si povedzme, o čo tu reálne ide. A ja si myslím, že všetci to vidia, ale je dobré to pomenovať. To je politická korupcia. Je tu zjavný pokus pánovi Žilinkovi dať rentu, aby odišiel skôr, aby si táto vládna koalícia, kým ešte existuje a kým ešte má akú takú väčšinu, mohla zvoliť svojho
človeka.
Tá renta
je daná, to už je schválené.
Čiže, a teraz ja neviem na 100%, či sa to tak odohrá, ale ako je takéto príslovie, že keď to chodí a kváka ako kačka, no tak to tak asi bude a tá kačka.
To, čo kedy si hovoril pán Áno,
no tak zrejme,
s pánom Tomášom.
Všetko nasvedčuje tomu, že to bude tak, že pán Žilinka ešte pred koncom tohto volebného obdobia povie, že on z nejakých dôvodov musí skončiť, on bude mať rentu a táto partia si tam môže navoliť pána Paru alebo pána Lindnera, ktorý, ak sa nemýlim, minimálne jeden z nich je obžalovaný. V každom prípade sú to ľudia veľmi blízko Roberta Fica, veľmi blízko všetkých tých korupčných kauz. A sú to asi tí najhorší ľudia, ktorých si viete predstaviť na poste generálneho prokurátora.
Pán predseda, lebo ja politická možno korupcia, to je niečo, na čo sa stíha?
Ja nevravím,
trestne,
že
trestná zodpovednosť?
Ja nie som tuto v tej pozícii, aby som na niekoho podával trestné oznámenie. Ja to volím v politickej rovine, že to tak celé k tomu smeruje.
No a je
prečo
to iba,
by mu dávali tú rentu na 4 roky?
Preto sa vás na to pýtam, že či to je politická korupcia a či tá je niečo menej ako normálna korupcia, bežná alebo viac? Alebo
no je to podobné, ako keď ste videli, čo sa dialo s pánom Huliakom alebo s pánom Migalom. Je to presne tento princíp, ktorý definuje túto vládnu koalíciu. Že niečo pánovi Žilinkovi dali, nejaké peniaze, aby ho aby
no to je trošku niečo iné, pán predseda, pánovi Huliakovi
dali predsa
dali post preto, aby podporovali jeho poslanci parlamentu vládnu koalíciu.
No, ale je to presne,
pán Žilinka nie je súčasťou vládnej koalície, no, tak to je generálny prokurátor.
O to je to horšie, ale je to presne tento typ politického kšeftu a politickej korupcie.
No dobre, konštatujete a teraz, to a tým je to.
A teraz pozrite sa, ja neviem, či sa to reálne udeje,
to
uvidíme. To, čo viem slúbiť, je, že keby sa toto k tomu naozaj schyľovalo, a že príde pán Pane alebo pán Lindner a koalícia ich bude chcieť pretlačiť na pozíciu generálneho prokurátora, tak to bude ostrý stret. Tak využijeme všetky dostupné prostriedky ako opozícia, aby sme tomu zamedzili. Ja neviem, my si to podľa mňa ani nepamätáme, že kedysi mal byť, alebo taká bola tradícia, že generálny prokurátor má byť nezávislý na politickej moci.
A no to je to nielen tradícia, to je aj zákonná podmienka.
To už je závislejší, ak to tak mám povedať, než pán Para alebo pán Lindner, ktorí sú dokonca neviem, či nie osobní právnici lídrov Smeru. Toto je niečo, čo nenecháme tak.
Áno, pán Lindner má spolu s pánom Kaliňákom, právnickú kanceláriu.
A samozrejme to dlhodobé riešenie, a to sa týka až tej situácie po voľbách, ak teda budeme mať možnosť zostaviť vládnu väčšinu, tak bude zmena toho, ako generálna prokuratúra funguje a posun k tomu, ako to funguje v Českej republike,
bude zmena?
Štátne zastupiteľstvo, aby ten generálny prokurátor nemal takú neobmedzenú moc nad tým, čo sa kde
bude
šukne
v rámci,
tej prokuratúry. No, bude to decentralizovanejšie, aby jedna osoba, generálny prokurátor, nemal taký vplyv aj napríklad na jednotlivé prípady.
Dobre,
ale
dobre.
To samozrejme je otázka až po voľbách.
Keď už ste to otvorili, aj návrat špeciálnej prokuratúry s tým súvisí?
No, podľa mňa takú inštitúciu potrebujeme.
No dobre, pán predseda. Poďme na transakčnú daň. Progresívne Slovensko rozbehlo kampaň na zrušenie transakčnej dane. Hovoríte o tom veľa a často. Štát má však v rozpočte naplánovaný príjem na tento rok cez 500 miliardy eur, ktorý má vyniesť práve transakčná daň. No tak prvá otázka, bez ohľadu na to, či je zlá alebo dobrá tá daň. No, jeden by povedal, že žiadna daň nie je dobrá, ale bez ohľadu na to, ak s tým návrhom prichádzate, a tie peniaze by v našom rozpočte zásadne prehlbili plánovaný deficit na úrovni 4,7%, čím to navrhujete akoby zalepiť potom tú dieru. Lebo predpokladám, že teda hneď to chcete zrušiť.
Áno, k 1. máju.
No.
Náš návrh, ktorý je v tejto chvíli v Národnej rade, by rušil transakčnú daň k 1. máju a všetkým tým, ktorí už museli tú daň odviesť, by tie peniaze vrátil. Povedzme si ale najprv, lebo to je veľmi dôležité, lebo to nie je nejaký rozmar, že chceme zrušiť transakčnú daň. Povedzme si, prečo je taká zlá a prečo je likvidačná pre naše podniky,
ale potom
pre našich živnostníkov,
na
pre naše firmy, samozrejme.
Dobre, tak poďte.
Túto daň alebo nejakú obdobu tejto dane majú vo svete iba dve krajiny, Maďarsko a Venezuela. A je dobrý dôvod, prečo ju nikto iný z vyspelej západnej Európy nemá. Lebo je to daň, ktorá dusí ekonomický rast. V podstate postihuje akúkoľvek ekonomickú aktivitu. Tie peniaze, ktoré treba štátu odviesť, to je tých 0,4% z prevodu.
Maximálne 40 eur za prevod.
Ale to nie je zo zisku. To je len z toho, že tá firma funguje.
Nie, vy môžete byť aj v strate.
Môžete
byť
aj v strate.
Robíte transakciu, platíte
daň. Alebo ste začínajúci podnikateľ, ešte nemáte žiadny zisk.
No.
A už to musíte odviesť. To znamená, že toto bude likvidovať firmy, najmä menšie a stredné firmy. Mnoho z nich bude musieť klaknúť. Potom to odradí ľudí od toho, aby si tie firmy zakladali. Čiže výsledkom bude, že to zabrzdí hospodársky rast. A toto je tá posledná chvíľa, keď potrebujeme brzdiť hospodársky rast vzhľadom na to, čo robí Donald Trump.
Čiže
vzhľadom
zrušiť
na situáciu, v akej je naša ekonomika. Čiže za prvé, zrušiť okamžite. Nie, že k 1. januáru, ako hovorí Andrej Danko, tá daň nikdy nemala vzniknúť. Je v tom chaos, nikto nevie, ako sa má vyrubovať. Ani na finančnej správe to nevedia.
Ani v bankách častokrát.
Ani to nebude ten výnos, ktorý si pán minister predstavuje. Nebude to 700 miliónov, lebo ľudia to budú obchádzať, lebo sú v tom tie diery, lebo je tom ten chaos. No ale hlavne to zabrzdí ekonomický rast. A my teraz zo všetkého najviac potrebujeme rásť. Okrem iného aj preto, aby sme mali väčšie výnosy a výbery z daní, aby sme mohli sanovať ten náš deficit a dlh. No a pokiaľ ide o tie výpadky rozpočtu, tak rozpočet vieme novelizovať. A hlavne, my sme tu navrhovali vláde, kde šetriť už rok, alebo minimálne pol roka, odkedy je tá diskusia v parlamente o konsolidácii. Veď to sú 100 milióny, ktoré sme mohli ušetriť a nemusela byť transakčná daň, Ficová transakčná daň. Mohli sme ušetriť napríklad na adresnej kompenzácie cien energií. Až teraz vláda navrhuje nejaký mechanizmus, to je vyše 100 miliónov. Nemuseli sme nakupovať dopravné lietadlá, pretože sme mali funkčné dopravné lietadlá. To sú 100 milióny. Nemuseli sme kupovať nové tryskáče. To je ďalších 50 miliónov. Nemuseli sme mať ministerstvo športu. To je 100 miliónov. To sú iné lietadlá. Tryskáče sú pre politikov a ministrov, aby mohli lietať po svete pohodlne.
A tie prvé to boli čo?
To sú tie dopravné brazilské lietadlá.
Aha.
Ktoré vymieniame za lietadlá, ktoré máme funkčné. A nedávno sme si Spartany kupovali. A potom sú tam také šialené položky na ministerstvo obrany. Je položka na organizáciu podujatí, konferencií, propagáciu a to je 4 miliardy, to je 238 miliónov. Keby sme trochu šetrili na štáte, na výdavkoch, na prevádzkových výdavkoch štátu, nemusela byť táto Ficová hlúpa transakčná daň, nemusela byť ani také vysoké DPH.
Rozumiem, dovolte
len to by tá vláda trochu musela na tom pracovať.
Ešte samozrejme reagujte, pán predseda, dovolte, aby ja som aj za ministra financií, teda niektoré jeho výroky k tomuto. Pán minister Kamenický hovorí, a je to priamo odkaz vám, toto. To sú dva citáty. V čase konsolidácie hovoriť o znižovaní príjmov a zvyšovaní výdavkov je nezodpovedné a populistické. Ak to robí opozícia bažiaca pomoci, ktorá nenavrhla pri konsolidácii vôbec nič, tak je to možné pochopiť. Takisto pán Kamenický hovorí táraniny Šimečku a opozície o zosekaní výdavkov v štýle ekonomického masakru je nezmyslom a cestou, ako znefunkčniť fungovanie štátu. No a minister má v tom celkom jasno. Chcete to kompenzovať zrušením 13 dôchodkov, hovorí, a rušením ďalších sociálnych benefitov pre ľudí. To sú doslova...
To si vycúcal z prsta, ale zaprvé. Keď už sa bavíme o 13 dôchodkoch, bol to pán minister Taraba, kolega ministra financí Kamenického, ktorý hovorí o adresnejších alebo o uprataní v 13 dôchodkoch, takže by sa mali zhodnúť najprv vo vláde, že či teda považujú 13. dôchodky v plnej miere, v plnej výške za udržateľné, alebo nie.
Tak Andrej Danko, to má jasno, aj v tomto, aj pri transakčnej dani.
To nech si oni odhadnú. A pokiaľ pán minister Kamenický hovorí, že my tu čo chceme, ekonomický masaker, tak poďme si to prejsť. Dobre, neexistovalo by ministerstvo športu, namiesto dopravných lietadiel, ktoré budeme mať nové, by sme mali tie, čo sú funkčné. Bola by skoršia adresná energopomoc. Nemuseli by mať dvojnásobné platy, napríklad, nemuseli byť všetky tieto renty. Tomu hovorí pán minister, že ekonomický masaker. Veď my to, čo navrhujeme, a hovoríme to konzistentne, už niekoľko mesiacov, že štát v tejto situácii, v čase konsolidácie, má šetriť v prvom rade na sebe a nerobiť výdavky, ktoré nie sú absolútne nutné. Dnes máme viacej štátnych tajomníkov vo vláde, než kedykoľvek predtým, ak sa nemýlim. A to tiež je nutné. A keby sme ich mali o 3-4 menej, to je ten ekonomický masaker. My o tomto celý čas hovoríme. Že skúste v tej vláde sa zamyslieť nad tým, kde usporiť, predtým, než sa obrátite na ľudí a idete im vyberať peniaze z peňaženia. No a viete, Už dnes Andrej Danko hovorí o tom, že treba zrušiť transakčnú daň. Už to pripúšťajú aj politici Hlasu. Pán Žiga konkrétne to pripustil, že to bude treba zrušiť.
Myslíte si, že sa vám to podarí v parlamente? Či ja už pevne verím, váš návrh, alebo ak príde Andrej Danko s nejakým pozmeňovákom presadiť?
Tá situácia je taká, že my dávame vláde možnosť prostredníctvom nášho pozmeňovacieho návrhu, o ktorom sa bude hlasovať teraz, tento týždeň, dávame vláde možnosť zísť z kratšej cesty a schváliť to k 1. máju.
No, to sa vám asi nepodarí.
Uvidíme. Možno sa nájde dostatok poslancov, ktorí pod tlakom aj verejnosti, aj koaličných kolegov urobia tú správnu vec. Ale ja hovorím vládnym politikom, že vy predsa viete, že to musíte zrušiť, že to je neudržateľné. Však aj im, aj vládnym politikom chodia tieto nahnevané odkazy od podnikateľov, od toho, ako im to ničí biznis. Naozaj tá reakcia verejnosti je brutálna. A s týmto nepočítal minister Kamenický, lebo on si myslel, že keď tá daň bude v malých čiastkách, 0,4%, že si to nikto nevšimne. No, realita je taká, že podnikatelia sa búria, že to bude ešte tlačiť na zvýšenie cien a tá vládna koalícia bude nútená to jednoducho zrušiť.
No,
tak
dobré,
ja hovorím, urobme to radšej teraz a ukončíme to trápenie, než sa tým naťahovať do konca roka. A ja pevne verím, že či už Andrej Danko alebo niekto z tej koalície bude mať rozum a pomôže nám tú daň konečne zrušiť.
Uvidíme, lebo na druhej strane by to asi spôsobilo novú vnútrokoaličnú krízu. No tak už len posledná vec. Minulý týždeň, keď som sa tu rozprával s novozvoleným pánom predsedom Národnej rady Slovenskej republiky, pánom Rašim, pýtal som sa ho, či bude on ako teda novozvolený druhý najvyšší ústavný činiteľ spolu so svojimi dvomi kolegami, pánom predsedom vlády a najmä teda pánom prezidentom podpisovať nové memorandum o zahranično-politickej orientácii Slovenska. Pán predseda vlády, tuším, to bolo ešte v januári, hovoril, že potrebujeme nejaké nové stanovisko, nejakú novú deklaráciu. No tak povedzte, že čo od toho očakávate, pretože po stretnutí u pána prezidenta za okrúhlym stolom, kde boli aj lídri SNS, Hlasu a Smeru, som mal pocit, že ste sa výnimočne zhodli. Nezvyšovať výdavky na obranu, neposielať našich vojakov do prípadnej mierovej misie na Ukrajinu. Vyzeralo to celkom ako taká selanka, pán predseda.
Nie je to tak, tam to nebolo žiadne spoločné stanovisko.
Všimol som si, že neskôr memorandum. Už korigujete tie veci.
Pokiaľ ide o smerovanie našej zahraničnej politiky, tak náš problém nie je v tom, čo je napísané na papieri, lebo máme nejaké memorandum troch najvyšších ústavných činiteľov. Ten problém je, že vláda svojim konaním, a najmä predseda vlády, ale aj minister zahraničia svojim konaním, spochybňujú túto zahraničnú politickú orientáciu. Pamätáme si výrok pána Gašpara, podpredsedu Národnej rady, ktorý spochybnil alebo pripustil možnosť, že politickým cieľom strany Smer raz môže byť vystúpenie z Európskej
únie. Krajnej situácii a žena, že musíme to pripustil mať ako na to, možnosť. Žena to musí ostať.
Plus máme práve predsedu vlády, ktorý kedykoľvek, keď môže, kope do našich európskych partnerov, ktorý stavil na Donalda Trumpa, sa mu chcel zalíškať, táto koalícia oslavovala víťazstvo Donalda Trumpa, ale teraz, keď je problém, keď ten istý Donald Trump ide zničiť svetový obchod, čo poškodí nás, tak zrazu sa obracajú na Európsku úniu, aby nám dala peniaze, aby nám
pomohla. Čo chcete povedať, pán predseda?
Tým chcem povedať, že my nepotrebujeme meniť zahranično-politickú doktrínu Slovenska. Tu máme, len sa jej treba držať. A netreba ju spochybňovať a netreba, a to sa týka najmä premiéra, proste netreba izolovať Slovensko, netreba sa vyčleňovať, ale naopak treba byť pri stole, keď sa rokuje napríklad o kľúčových bezpečnostných otázkach.
No ale o čom by ste tam rokovali vy, keď tiež odmietate zvyšovanie príspevkov na obranu?
To nie je pravda, to nie je pravda. Ja konzistentne hovorím aj moji kolegovia, že v tejto situácii, keď sa Amerika odťahuje od Európy, že sa musíme postaviť na vlastné nohy aj v obrane, aj v bezpečnosti, tak celá Európa, aj Slovensko, bude musieť zvyšovať výdavky na obranu. My to hovoríme mesiace.
Takže musíme zvyšovať výdavky.
Otázka ale je, a tam sa nezhodneme, že ja nie som v tejto chvíli ochotný podpísať tejto vláde, ministrovi Kaliňákovi, nejaký biankošek na nejaké číslo alebo nejaké tempo rastu, pretože vidíme, ako sa tie peniaze rozhadzujú.
No dobré, ale tak nezvýšime výdavky na obranu. Pokiaľ
musíme ich zvyšovať dlhodobo, ale ja chcem najprv vidieť, než k čomukoľvek sa ja podpíšem alebo s čímkoľvek budeme súhlasiť, ja chcem vidieť od pána ministra Kaliňáka plán modernizácie ministerstva obrany, pretože to sú presne tie 4 miliardy na konferencie, to sú presne dopravné lietadlá a tryskáče, ktoré nám nepomôžu pri budovaní ťažkej mechanizovanej brigády, ktoré nie sú pre obrany schopnosť Slovenska kľúčové. Čiže ide aj o to, ako tie peniaze minieme.
No, dobre,
a preto
dobre.
Ja v tejto chvíli nebudem tam ministrovi Kaliňákovi podpisovať, že dobre, teraz to bude taká suma alebo taká, kým nepredloží plán. Ideálne by bolo, keby sme sa zhodli, lebo toto je naprieč volebnými cyklami
stratégii,
áno, tak ako to robia v
Dánsku, modernizácia alebo budovania ozbrojených síl, myslíte?
Presne tak. Keby minister tým prišiel, nech sú tam aj opoziční experti, nech máme nejakú
aktivitu. Vyviniete, že by ste mu niečo poslali dopredu a poďme o tom rokovať?
No, my túto aktivitu vyvíjame už dlho a náš expert na obranu, pán Valašek, o tom s ním diskutuje, ale zároveň, viete, minister chce iba od opozície, aby odsúhlasila nejaké jeho zvyšovanie.
A to
ale
vy odmietate.
Ale opozícia,
no dobre,
nemá
pán
žiadny
predseda, len áno, nie, zachytil som, že pán Danko pre tie clá, ktoré ste spomínali, je veľmi nahnevaný na pána Šefčoviča, nášho slovenského eurokomisára v Európskej komisii, ktorý ako podpredseda komisie má na starosti rokovania aj so Spojenými štátmi americkými. Vy ste s ním spokojní, alebo by ste tiež ho, keby ste prišli do vlády, sa snažili vymeniť, i keď to nie je tak jednoduché, pretože to si riadi aj
Nie je to jednoduché.
Jedna veta, musíme končiť, pán predseda.
Maroš Šefčovič by nebol nominantom našej vlády na zástupcu Slovenska
tak
v Európskej komisii.
Myslím, celkom jasná odpoveď. Pán predseda, veľa vecí sme prebrali, veľa ostáva. Budem rád, keď znovu prídete, aby sme mohli v debate pokračovať. Predseda Hnutia Progresívne Slovensko, Michal Šimečka, veľmi pekne ďakujem, že ste boli.
Ďakujem veľmi pekne.
Príjemný deň.
Veci, o ktorých sa nemusíte baviť len pri obede. Reláciu Braňo Závodský naživo si môžete vypočuť kedykoľvek a kdekoľvek, aj ako podcast vo svojej podcastovej aplikácii alebo na www.express.sk/podcasty.